med homoseksuelle forhold, hvis det er det, vi skulle antage, så ved vi jo endnu mindre, fordi der kommer heller ikke noget ud af det. Et produkt, der ligesom kan føres som bevis. Ja. Så der, vi ved jo i princippet ikke, om de har spillet skak, eller om de har lavet noget andet.
I den kulørte presse er der ikke noget bedre, end hvis man på en eller anden måde kan komme en pikant historie om den eller hin blåblodede person. På den måde, der kan man både pille dem ned af piedestalen og gøre dem menneskelige, og på samme tid, så kan man hænge dem ud for at være netop det. I den her bog, Kongeligt Queer, der fremlægger forfatteren historierne om 39 kongelige personer. Dynerne bliver løftet så meget, det er muligt, og det er ganske meget. I det her afsnit af Kampen om Historien dykker vi med ned under dynen. Ikke udelukkende for at friste med pikante historier, men fordi anmeldelserne af bogen tydeligt viser, at kongelig seksualitet, og især hvis den ikke er helt normal, stadig kan få folk op på barrikaderne. Og det er jo der, Kampen om Historien lever. I studiet i dag har vi forfatteren til bogen, historiker og LGBT+-aktivist Lars Oskan Henriksen, som vel i offentligheden er mest kendt for at have været en af hovedkræfterne bag Copenhagen Pride igennem mange år, men som også har en fortid som landmand, skolelærer, operasanger og meget, meget andet. Velkommen til dig.
Tak.
Til at hjælpe os med første del, der har vi så endvidere inviteret historikeren, anmelderen og forfatteren Dan H. Andersen, som udover igennem mange år har forsket og undervist i nok i mest 1700-tallets historie, også har skrevet en række velsælgende bøger, blandt andet om Tordenskjold og Store Nordiske Krig. Også velkommen til dig.
Mange tak.
Jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Lars, det er sådan nok cirka verdens dårligste hemmelighed, at du selv er homoseksuel. Og du har ovenikøbet tidligere skrevet Bøsserne Danmarks Historie sammen med Chantal Allerap, og har i den forbindelse gæstet Adam Holm her i programmet i januar 2022. Mm-hmm. Hvorfor er det så vigtigt om dig at tale om queers og homoseksuelle i fortiden?
Jamen, det er det jo, fordi jeg selv er homoseksuel, og dermed også har søgt efter mig selv i historien. Både når jeg har studeret det, når jeg har læst det for min fornøjelses skyld, men som endt også, da jeg gik i skole, synes jeg, det var svært at se mig selv reflekteret i den sådan mere traditionelle historieskrivning. Og så har jeg, kan man sige, gjort mig det til min livsmission at prøve at grave nogle af de historier frem, som andre sådan måske går lidt let hen over, eller helt lader være med at undtage, eller omtale.
Det er både sådan et selvudviklingsprojekt, men måske også lidt et forsøg på at ændre verden.
Ja, og så er jeg skide nysgerrig på det.
Nej, det hjælper jo også. Ja. I første del af dagens udsendelse, så taler vi om, hvad en queer er egentlig. Og også lidt om kildesituationen, som er lidt bøvlet, kan vi godt afsløre. I den anden del, der skal vi høre en, efter min mening, ret syret historie om en af verdenshistoriens største erobrere og imperiebyggere, nemlig Mehmet den anden, og løfte lidt i hans dyne. Og Dracula kigger faktisk også forbi. Og i sidste del, der taler vi om det i virkeligheden ikke var nemmere at bare holde sig til den politiske historie og lade dynerne dække det, de plejer. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang. Som det nok vil være de fleste bekendt, så er hele sproget omkring køn og seksualitet ikke det nemmeste at hit rundt i. Og Dan, vi når til dig om lidt, men vi skal lige have styr på begreberne først. Lad os starte med begyndelsen, Lars. Hvad er en queer?
Ja, i min bogs kontekst, fordi det tror jeg, man kan finde mange forskellige udlægninger af. I min bogs kontekst er det personer, der har udfordret normer, traditioner, sædvaner, strukturer med baggrund i køn eller seksualitet, kønsidentitet eller variationer i kønskarakteristika.
Kan du give sådan nogle eksempler på, hvad det kunne være andet end altså traditionelle homoseksuelle?
Ja, men det kunne jo også være folk, der lever med variationer inden for kønskarakteristika, altså for det, vi i dag ville kalde interkønspersoner, for eksempel Frederik den 7., eller det kan være folk, hvis, og der kan vi, det ved jeg, vi kommer til at tale med Dan om, tale om Karl den 12., folk, der simpelthen ved at undlade at have en seksualitet, om det så er, fordi Karl den 12. er aseksuel eller noget andet, faktisk ikke opfylder den forventning, der er til en konge om at reproducere sig, og så skaber det nogle andre komplikationer.
Ja, og hvis vi sådan skal tage fat i den direkte og gå lige til benet, så Dan, i din anmeldelse af bogen, som du har, det skal vi jo lige starte med at sige, skriver den er både underholdende og spændende, men også med nogle kritiske bemærkninger, der rejser du et sådan grundlæggende problemstilling i forhold til, når Lars udnævner den eller hin, nok især i den danske kongerække, til at være queer. Hvad er det, du mener, der er galt med måden?
Altså, jeg har måske en vis uklarhed over for det, og jeg var ikke inden for det forskningsfelt, jeg er sådan lidt mere, jeg tror ikke engang at sige straight, vel? krig og politik. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der havde været noget klare definition, fordi altså, på en eller anden måde, ja, det normale, det må jeg helst sige, har hvide grænser, og at sige, at der er nogen, der falder noget udenfor, det gør kongelige jo per definition. Alle kongelige falder udenfor, de er gift til venstre hånd, de har elsker inder, og så jeg ville gerne have haft en lidt tydeligere definition af det. Og så havde jeg nok også det problem af, omkring dokumentation og også, så vil jeg også kalde den 12., som jo er den, jeg nok ved mest om, af dem, der er nævnt. Så jeg ville gerne have haft, at der havde været lidt klare definition, når vi nu snakker queer og kønsidentitet, og jeg synes ikke helt, det er nok, at det er nogen, der falder udenfor.
Hvordan ser du på det, Lars?
Jamen, jeg synes jo egentlig, at jeg forholdsvis klart definerer, hvad der er min ramme for bogen. Og det er jo rigtigt nok, at konge eller royale personer falder uden for den almene norm i øvrigt, men de fleste af dem, når vi sådan begynder at få svin med dem, hvis man kan gøre det, sige det sådan, falder jo dog inden for den ramme, de er sat i, de opfylder de forpligtelser, de har, og falder ligesom inden for både en religiøs og en moralsk og alt muligt andet ramme. Og så er der dem, der sådan bryder markant, eller hvor det bliver en udfordring, der gør, at man enten er nødt til at lave om i nogle ting, eller enten måske samtidig endda fjerne dem fra deres magtposition, eller noget andet, altså på en eller anden måde forsøger, eller er nødt til at forsøge at skabe, eller tilpasse rammerne til personen, snarere end den anden vej rundt. Og det er jo i virkeligheden der, hvor jeg synes, det bliver interessant, og hvor det også peger frem, fordi jeg vil også gerne bruge den her bog til at sige, hvad gør vi så i dag, fordi gennem de her 39 personer får jeg jo også påvist, at de mennesker som jeg eller andre LGBT+-personer har eksisteret til alle tider, og derfor ville det være naivt at tro, at det ikke også på et eller andet tidspunkt kommer til at eksistere igen. Og så synes jeg, det er godt, vi forbereder os særligt i en tid, hvor de her spørgsmål fylder meget hos mange. Og tendensen er jo tit at sige, at kongehuset er så traditionelt, og der er så stramme rammer, og det kan vi jo ikke lave om på. Og det har eksisteret sådan til alle tider. Og hvis bogen her viser noget, så er det jo, at de her rammer, dem har man tilpasset til alle tider. Man har hele tiden forhandlet dem på ny, når de skulle passe til en ny tid eller en ny person, og det kan vi gøre igen.
Altså, nu leger med kanten. Hvad så med Frederik den 4.? Altså, han var bigamist, så vidt jeg husker, endda to gange. Så hvor ligger han i forhold til kanten?
Han er jo ude og udfordre en norm, fordi han forsøger at have to dronninger. Fordi, som Dan også siger, så er der jo masser af, kan man sige, udenomsægteskabelige forbindelser og ægteskaber og sådan noget, hvor man ikke udfordrer den religiøse norm. Så ham kunne jeg godt have taget med. Du foreslår også, hvorfor tager jeg ikke Frederik den 5. med? Og der bliver man jo bare nødt til at sige, jamen det kunne jeg sikkert sagtens have argumenteret for at gøre, men det standser også et sted, og nu endte jeg på 39, og så tænker jeg, nu må det standse, fordi ellers er bogen længere end Bibelen, og det går jo heller ikke. Så der er jo selvfølgelig også en selektion eller en kuratering af materialet, og der synes jeg ikke, at de bidrog med noget væsentligt, som jeg ikke allerede havde med.
Og der er jo altid en spændende diskussion af, hvad er normalt og hvad er ikke normalt. Men det, ja. Den går vi ikke lige færdig i dag, tror jeg, vi roligt kan sige. Nu omtaler du selv i din anmeldelse, Dan, det her med Karl den 12., som jo er en ret betydningsfuld person i europæisk historie. Kan du lige have sådan et lynrids af, hvem han er, hvis man nu ikke lige er en klokke, der ringer?
Ja, altså konge af Sverige under Store Nordiske Krig, og kong kaster sig ud i krigen, da han er en 17-18 år, og ude at bruge til krig i de her 18 år, og falder så foran det, der nu er Halden, fra Præsten Fæstning. Og det er jo klart, at hans seksualitet er omdiskuteret. Du kalder ham homoseksuel til sidst. Ja, du startede med at være lidt i tvivl, og så bliver han til homoseksuel.
Igen i går, og så vil jeg give dig ret. Jeg skulle nok have sagt den formodentlige eller den påståede homoseksuel. Men det gør jeg ikke der til sidst, fordi jeg prøver også at stramme retorikken lidt over for de her nynazister, som også benytter ham i deres. Så jeg giver dig helt ret.
Jeg synes, vi skal til dig. Grundlæggende så, det er jo usikkert, hvad han er. Ja. Ikke? Man kan sige, at det var så også min anden kritikpunkt. Ikke? Og lad mig sige, jeg respekterer din meget, meget store historiske viden. Virkelig meget.
Tak.
Og,
tusind tak for det.
Hvad du har sat ind i er dybt imponerende. Ikke? Men nu ved jeg en del om Karl den 12., og jeg kan jo sige, at du ikke har læst de grundlæggende biografier om Karl den 12., nemlig fremfald Roundhill Hattens. Det er i hvert fald ikke nemt i bibliografien, eller nævnt i selve kapitlet. Ikke? Og hun siger jo, og det er klart, hun er, der er også, han er lidt en helteskikkelse for hende, men hun nævner muligheden for homoseksualitet, hun nævner muligheden for lægen med deformeret, afviser det. Han har ikke testosteronmangel, fordi på et tidspunkt udviklede han meget, meget stort vildt og sort skæg. Ikke?
Ja.
Og hun mener så en form for undertrykt seksualitet. Måske hetero, måske homo. Ikke? Så ja, man kan jo ikke bare sige, at en mand falder udenfor, fordi altså, du antyder, at han har homoseksuelle oplevelser. Det vil jeg, der er meget skeptisk, og det er udtryk for anmeldelsen, ja, fordi han er overvåget. Den svenske her er utroligt ræk, og de skrev, og de skrev, og de skrev, ikke? Og nogen vil have nævnt det, ikke? Så undertrykt homoseksuel, undertrykt hetero, det vil også, hvad jeg vil gå ud for. Men næppe udlevet.
Hvis vi prøver lige at sætte ham helt præcis, han dør i 1718, så vidt jeg husker. Ja. Det er også lidt uklarhed omkring, hvordan... Men det er en anden historie, den kan vi tage en anden gang. Men han dør i hvert fald, ja. det er vi ret enige om. og indtil da, der har han brugt det meste af sit voksenliv med op i felten, det vil sige, han drager rundt med sin hær. Og han kommer ganske vidt omkring, taber i Poltava i det, der i dag er Ukraine, men dengang var Rusland, og har et lidt anstrengt forhold til Danmark, kan vi jo også. Men han er altså på felten og i krigstog. Og det, du refererer til, det er jo kildesituationen. Og der er jo den helt grundlæggende problemstilling. Fordi vi vil gerne vide, hvem der går i seng med hvem. Men det er meget sjældent, den slags ting sker i fuld offentlighed. Typisk så vil jeg gætte på, at det har været teltdørene, eller hvad hedder sådan nogle telt?
Forhængene,
der er blevet lukket til. Og så er der nogen inde bagved, men hvad de egentlig foretager sig derinde, det ved vi jo af gode grunde ikke så meget om.
Ja, man kan sige, med homoseksuelle forhold, hvis det er det, vi skulle antage, så ved vi jo endnu mindre, fordi der kommer heller ikke noget ud af det. Et produkt, der ligesom kan føres som bevis. Ja. Så der, vi ved jo i princippet ikke, om de har spillet skak, eller om de har lavet noget andet.
Nej, og der er vel sådan en drejning, men hvis man skal være lidt polemisk, Dan, kan man så ikke sige, det ved vi jo sådan set heller ikke med det heteroseksuelle forhold. I princippet er der jo også mulighed for at spille skak eller backgammon, når teltforhængen er lukket der.
Jo, men der er jo det ved, at jeg tror ikke nogen her egentlig ville have lagt særlig meget mærke til, hvis han havde haft en kvinde. Fordi altså, de øverste kommanderende her, de svælgede i kvinder, når de kunne. Altså, man skulle ikke tro, at sådan en hær er maskulin. Der var rigtig mange kvinder med, som de vaskede. De havde boder, hvor de solgte øl og mad og hvad det ellers var. Og mange soldater havde deres koner med. Ikke? Og der var kvinderne fødte børn, og drenge og piger voksede op. Ikke? Men at det svenske samfund var utrolig moralsk. Ikke? Den svenske her kunne myrde, men den voldtog ikke rigtigt. Ikke? Det var en ret streng straffe for. Og Karl 12 var selv ekstrem moralsk. Sikkert fordi han var seksuelt uerfaren, så straffede han moralsk seksuelle overtrædelser meget, meget hårdt som konge. Og man ville have lagt mærke til det. Jeg ved godt, man kan ikke rigtig acceptere ud fra tavsheden. Det er jo
kendt, klassisk historisk metode, argumentvis.
Ja. Men altså, en meget, meget skrivende her ville have lagt mærke til et meget, meget stort brud på tidens normer.
Men er det ikke, altså når vi taler 1700-tallet, hvor vi er her, altså er tavsheden måske ikke, en ting er tavshed, men en anden ting er, at det kan også være omfattet af tabu. Altså vi ved fra Thy Krog, han skrev for, det er efterhånden en del år siden, en disputat, hvor han beskæftigede sig med de voldsomste straffe i dansk straffesystem i 1700-tallet. Og han konstaterer, at der i 1700-tallet faktisk kun i et tilfælde er afsagt dom for sodomi, som homoseksualitet jo så poetisk blev beskrevet i 1700-tallet. Til gengæld ret dramatisk og spektakulær retssag, men der er kun én. Og hvis man tager i dag, altså jeg ved jo, man kan jo ikke bestemme, hvor mange mennesker, der er homoseksuelle, fordi det er også igen en skala, men jeg har hørt et bud, der siger, at cirka 10% har en eller anden. Så er det vel også ret beskeden med to. Er det så ikke også, fordi at man ikke kan skrive det?
Jamen, det er et argument, som gør indtryk, at de ikke har villet skrive det, fordi det er for meget. Den store beundrede herfører, ja, det kan jeg godt acceptere.
Ja. Og man må vel også sige, at i det hele taget, der er jo heller ikke, altså, det er jo en ting med Karl den 12., men man har vel heller ikke andre beskrivelser af det, fra de der soldaterbreve, af homoseksuelle forhold.
Nej, men hvis vi tager for eksempel en af dine andre konger, altså William af af den tredje af England.
Ja.
Ja, ikke? Så skriver det, prins Geo, som jeg har givet med senere dronning Anne, hun skriver faktisk hjem til hoffet, han er ikke til fruentimmer.
Ja.
Så man kunne godt skrive det.
Ja, på den måde, at på den man måde, tog altså, lidt afstand fra
ikke?
Hans...
Fordi ja. det var statsligt utroligt vigtigt. Ikke? Og en ting, jeg må nævne, det er jo, at med det svenske hof, altså før han går i krig, der er man bekymret for ham, men man er ikke bekymret for, om han er til mænd. Man er bekymret for, om han overhovedet ikke er til noget.
Ja, det er jo heller ikke så godt, at man skal skaffe en arving, kan man sige.
Nej. Og lad os nu antage, at det så er aseksuel, han er. Det kan jo sagtens være, men så vil han jo også falde inden for mit queer-begreb alligevel. Og når jeg siger, at jeg med overvejende sandsynlighed eller heller til, at han er homoseksuel, så er det jo ikke med baggrund i egen forskning, så er det med baggrund i andre historikere, som for eksempel, jeg citerer Simon Sebag Montefiore, og, som er en ret konservativ herre, og også Blanding. Og derudover, så synes jeg faktisk, der er en anden indikation. Det står ikke i afsnittet om Karl den 12., men det står i afsnittet om Frederik den Store, at da Frederik den Store ude i Potsdam bygger det her slot, hvor han fylder det op med referencer til berømte homoseksuelle gennem historien, og det gør han 22 år efter, at Karl den 12. er død, så det, sætter han en byste op af Karl den 12. Så jeg tænker, i de der netop adels- og kongelige kredse, der kunne det sagtens have været diskuteret, uden at det blev skrevet om hos den menige soldat i den svenske hær. Der er simpelthen også forskel på, hvad man kan skrive de to steder, og Madame Palatin, som det afsnit, du virkelig godt kan lide, skriver jo også på et tidspunkt, at jamen, det her bliver talt om i adelige kredse, men man prøver at holde det skjult for almuen, så de ikke skal lade sig inspirere. Men, og så har man sådan en reference til at sige, jamen, det var kun religiøst umuligt eller forbudt, så længe jorden skulle befolkes, men nu da den er fuldt befolket, så gælder det bud ikke længere, og Gud har jo heller ikke straffet nogen siden Sodoma for det her, og det er så et bevis for det. Men man skal altså alligevel holde det hemmeligt for almindelige folk, ikke?
Ja, men altså... Jeg har ikke et stort behov for at argumentere for, at Karl den 12. er det ene eller andet. Hvad han end var, så var han efter min mening en landeødelægger.
Ja.
Men jeg må påpege, at når Frederik den Store sætter de her byster op, så er det jo i høj grad af hærfører, og han var en meget, meget stor beundrer.
Ja.
Og det var også Alexander. Var det Alexander som Alexander den Store? Mm. Var det Alexander som homoseksuel? Eller var det Alexander som herfører? Og man ved, at han beundrer altså Karl den 12. på mange måder.
Der er problemet ved grundlæggende det samme. Vi har svært ved at komme ind i Frederik den Stores hoved, selvom vi faktisk ret præcis ved, hvor han ligger.
Så synes jeg også, det er vigtigt at sige i den her sammenhæng, og det tror jeg, du vil være enig i, at det at bruge ordet homoseksuel om en person i 1700-tallet, i hvert fald hvis vi definerer det som den måde, vi anskuer homoseksualitet på i dag, som en levet identitet og en medfødt karaktertræk osv., det ville være fuldstændig uforståeligt, ubegribeligt og håbløst for den person i 1718 eller 1786 i Frederik den Stores tilfælde, da de dør. Altså, de ville have rystet på hovedet og ikke have forstået et ord af, hvad vi sagde. Så det er jo også meget vigtigt at sige, at når jeg skriver om det her og bruger et begreb som homoseksuel, så er det jo min tidsbegreb for, at det skal gøres forståeligt for en samtidig læserskare, jeg ligesom lægger ned over nogle personer, for hvem det ville have været fremmed.
Hvis jeg må sige noget, så er det jo... Jeg er ikke, altså, du har jo forsket i det, og det har jeg ikke. Men når for eksempel Geo, gift med Anne, skriver om kongen, han er ikke til fruentimmer.
Ja.
Så er det ikke handlinger, så er det jo en identitet. Omgiver som unge mænd, har unge mænd, som elsker, ikke? Han siger, det er han ikke til. Ikke? Så er det jo, kunne man sige. Og jeg er enig med dig, vi skal virkelig passe på.
Men han avler dog børn med sin hustru i ægteskab, så noget må han jo have gjort med hende.
Du siger, dør, ikke? Altså det er jo, man er måske det ene, men altså praksis er nødt til at være det andet.
Ja.
Men, men tænk på, hvor meget vi skal passe på med ord, ikke? Altså tænk på, om 1000 år, når nogen finder sådan rester af vores litterære efterladenskaber, ikke? Og man måske konkluderer, åbenbart er incest dybt udbredt i Vesten i det 20. og 21. århundrede, fordi de kalder hinanden motherfucker hele tiden.
Ja, det er rigtigt. Det er kæmpe problem.
Så man skal jo, for at finde ud af de her ting, netop foretage den her meget nøje analyse af tidens normer, retsvæsen, åndelig overbygning, materiel underbygning. Der er en grund til, at de sover i seng sammen. Der er ikke så mange penge. Ikke? Mm. Og frem for alt sprog, altså ord, skifter mening og intensitet. Ikke? Men derfor synes jeg godt, man kan lægge nutiden nummer ned over fortiden, fordi det er jo der, vi ser forskellen.
Ja, hvis man så bare trækker forskellene frem, altså et godt eksempel er jo...
At trække forskellen.
Ja, hele den her Danmarks historie kom på tv, for eksempel, hvor man pludselig så sådan en heteroseksuel kernefamilie sende børnene hjemmefra i en ege, og vi ved ikke noget om kernefamilien. Det er nok højst sandsynligt, at den ikke eksisterede i stenalderen, men der gør man ikke opmærksom på det.
En af de ting, der bliver påpeget i anmeldelsen, det er jo også, at det er en lidt anderledes kildemateriale, der er i brug, end det, man normalt ser i en historisk doktordisputat, hvilket ja. Det jo så i parentes bemærket heller ikke er. Derfor kunne jeg godt tænke mig at lege en lille leg. Jeg vil gerne have jer til, hvad jeg ser kort og svare på spørgsmålet. Kan man bruge Wikipedia og Reddit som historiske kilder, Dan?
Man skal bruge Wikipedia til at finde de bøger der og artikler, der er inden for området, og så komme videre derfra.
Lars?
Jeg er i princippet enig, og det, jeg havde lyst til at sige, det var, ja, det kan man godt, men ikke alene. Og vi diskuterede meget frem og tilbage, om jeg skulle sætte de her på også, for jeg sagde, jeg synes, det er mest redeligt. Jeg har jo kigget i dem, men når jeg kiggede i dem, så var det ud fra begyndende opslag, hvor jeg bare sådan googlede ting som queer kongelig eller queer royalty osv., og Gud hjælpe mig, om der så ikke i en Reddit-tråd pludselig stod Radu den smukke, eller Radu the Beautiful, og så tænker jeg, ham må jeg lede noget mere op om. Og så var diskussionen eller afvejningen selvfølgelig, skal jeg så åbent og ærligt sige, jeg fandt det første spor her, selvom jeg selvfølgelig fandt alt muligt andet også, eller skal jeg dølge den sandhed for at fremstå mere akademisk, og jeg valgte så det første, og det skulle jeg måske have lavet være.
Man kan også sige, dengang jeg havde historiske metode, det er ved at være nogle år siden, det indrømmer jeg gerne, men der opererede man meget med sådan, at det handlede meget, om man må bruge kilderne ej, handlede også, hvad man brugte dem til. Altså, forstået på den måde, at Karl den 12. homoseksuel, vi finder næppe svaret på Reddit. Mm. Hvis vi dermed stiller spørgsmålet, er der nogen, der i eftertiden har betragtet Karl den 12. som homoseksuel, lige pludselig bliver Reddit til en helt legitim kilde, fordi vi ændrer spørgsmålet. Det er det. Mm. Hvis vi skal være tekniske, så man går fra et absolut til et funktionelt kildebegreb. Men på den måde ændrer det vel også betydning. Kan man ikke sige, når man som Lars skriver en bog, der handler meget om rygter og hearsay, netop fordi de fotografiske beviser er meget beskedne, så bliver man vel også nødt til det?
Altså, nu vil jeg helst ikke fremstå som en eller anden, du ved, doktrinær historiker. Ikke? Altså, jeg har jo faktisk skrevet romaner, for eksempel. Ikke? Jeg vil sige, at problemet med at henvise til websider, det er jo, at de ændrer sig. Det kan en bog ikke få. Ikke? Altså, de er labile, de ændrer sig, de dukker op, de forsvinder, ikke? Og de er ikke kurateret i særlig høj grad. Ikke? Inspiration, ja, som kildeudgivelse og alt det der, ja, men jeg vil altså helst have det trykte ord, artikler og bøger, og hvis jeg havde været en redaktør, ikke, så havde jeg nok sagt til dig, at alle de der sådan henvisende til websider ville jeg nok have skippet, og så havde jeg efter hvert kapitel lavet en lille essay bare på en side om de kilder, du har brugt, og så inspiration til videre læsning. Og der kunne du så også have sat nogle websider ind, og så være så konsulteret det eller det dato, fordi det er så det, man gør. Ikke? Men jeg har fundet respekt for, at du har været ærlig omkring det. Jeg er så noget ind, fordi jeg føler, at jeg som læser er lidt på herrens magt nogle gange. Mm. Ofte fordi, at altså, jeg har virkelig behov for at vide, at det her for mange virkelig overraskende ting, hvor har du det fra?
Ja.
Og når så er 16 sider henvist til websider, ikke? Jeg tror ikke, du har det derfra. Du har gået videre og fundet bøger, ikke? Men jeg vil have behov for at vide, er det her anerkendt viden, eller er det anerkendt viden bare omfortolket? Så der vil jeg gerne have, at du havde lige taget din læser på hånden og
det vil jeg faktisk gerne anerkende. Det kunne man sagtens have gjort, og det er et glimrende input til, hvordan man kunne måske føre læseren videre end bare det. Altså, give læseren en mulighed for også at efterprøve noget af det, ikke?
Ja, altså for dem, din totalt vidunderlige rapportør fra Versailles, Liselotte. Jamen, hende kan jeg godt finde, og det er jo et vidunderligt afsnit, som jeg virkelig nød, ikke? Altså, beskrivelse af, altså først accepten af manden, vice versa, og nå ja, nu er I sgu mennesker nok, så kan mænd jo godt gå i gang med hinanden. Og så glæden ved problemet, manglen på toiletter på Versailles. Ikke? Og nemlig, at det kan også godt lide, at det er, ikke politik, men lad os gå ned til det helt basale ting, seksualitet, hvordan vi skaffer os af med det mad, vi har spist, og så videre. Ikke? Det er jo et virkelig vigtigt område, ja, og til, hvor vi kan bruge os selv.
Ja. Ja, og nu kommer der mange navne og anekdoter med her, som jeg nok ikke vil være tilgængelig for alle lyttere, men det er der jo råd for, eftersom de optræder i bogen. Og så vil jeg bare som en personlig afslutning med sige det der med Reddit og Wikipedia. Altså, jeg er gammel Christian den 7. Forsker, og der er hovedkilden til alt det sjove, det kommer fra Charlotte Dortea Biel, som er trygt i læderindbundet bog, men bestemt ikke ret meget mere troværdig end et gennemsnitligt Reddit-opslag. Men
det citerer jeg også.
Som det kan høre, så er der jo altså stof til mange timer eller dages diskussioner her. Men her er vi faktisk nødt til at sige farvel til Dan. Tusind tak for dit bidrag, og tak for de gode input. Debatten og for øvrigt rigtig mange af anmeldelserne viser med al mulig tydelighed, at 1800-tallets normalitetsbegreb ofte har været lagt ned over tolkningen af fortidens begivenheder. Og for at få et lidt mere dybdegående eksempel på, hvad det er for noget, vi snakker om med de her normbrydere, de her queers, så skal vi nu høre lidt om Mehmet den anden, som også nogle gange bliver kaldt for erobreren. Og når vi skal tale om ham her i del 2, så gør vi det med indledningen med den her lyd. Det her var sortkrudtkanoner. De er lidt nyere. Vi har ikke rigtig nogen rigtig ordentlige optagelser af Mehmet den andens kanoner. Men det, der er lidt specielt ved ham, det er, at han i 1453 erobrer Konstantinopel, og der er han for første gang, der bruger man kanoner som fæstningsvåben, og de har sådan en dejlig lyd, så vi har fundet nogle i DR's lydarkiv, så vi kan bruge dem. På det tidspunkt er han kun 21 år, og han lykkedes med at erobre Konstantinopel, eller Istanbul, eller Byzant, som der hed på andre tidspunkter, som folk har forsøgt at erobre med masser af lejligheder. Lykkedes også for nogle korsridere at bestikke sig ind, men ellers det har den været umuligt at komme ind i. Men i det her med, at han gør det, så etablerer han også det osmaniske rige, som faktisk fra 1453 og i rigtig mange år frem, var det, man allermest frygtede i vores del af verden. Det var krigerfolk. Hvert forår så drog osmanerne på togt og erobrede nye dele af verden, og det var ligesom det, der var kernen i deres samfund. Men der var også andet i det osmaniske rige end vilde krigere, som det altid bliver fremstillet fra Vesten. Det var også en kultur, som er rasende spændende, både fordi den er enormt genkendelig for os, og samtidig også ret fremmedartet. Og med den anden, som vi skal have fat i her, han er nem at se som billede. Han sidder i farverigt tøj. Han har en turban på, og lad være med at forestille jer, sådan en moderne turban, den er 8 gange større, eller sådan et eller andet, for sådan ser man ud dengang. Men noget af det, der er, for mig var den helt store oplevelse, da jeg først gang beskæftiget dem det er, at de har en anden arvefølge. I Vesteuropa, der er det meget simpelt. Kongen dør, ældste søn bliver konge, og så fortsætter man ellers sådan, indtil der ikke er flere sønner. Hvad går osmanerne?
Ja, man kunne kun sådan kort sige, at de vælger den bedste, eller den heldigst placerede, kunne man også sige. Man har det, man kalder meritokratisk arvefølge, og det vil sige, at i virkeligheden skal vi en lille smule længere tilbage, fordi hele forudsætningen for alt det her er at have en uantastet magt, at sultanen sidder uden, at der er en adel omkring ham, og at uden han har brødre eller andre, der føler, at de også har et krav på tronen. I lovgivningen, der formulerer man, at det er bedre, at nogle få dør, og det kan så være nogle prinser, end at de fører krig mod hinanden, sådan at mange dør. Så det handler i virkeligheden om sådan en tilgang, der hedder, at for almenvældet er det bedst, at vi sikrer fred i riget, og det gør vi bedst ved, at der er en uantastet magt. Og det betyder så også, at selvom sultanen sommetider gifter sig dynastisk, så er det ægteskaber, som ikke bliver konsumeret, hvor der ikke fødes børn, de er udelukkende indgået for at have en eller anden diplomatisk forbindelse, etableret. Og de kvinder, han får børn med, er trælbundne kvinder, som lever i haremmet, og det styrer hans mor, og det er hende, der bestemmer, hvem der kommer ind i haremmet, det er også hende, der bestemmer, hvem der kommer i hans seng. Og når man så ligesom som kvinde bliver valgt til det, så har man et par måneder til at blive gravid. Når man er blevet det, så bliver man sendt tilbage til det, der hedder det gamle palads, og så venter man der, indtil man føder, og får man en søn, så ser man ikke sultanen igen. Får man en datter, så får man en chance mere for at føde en søn, og lykkes det ikke, så ens karriere ligesom slut ud i det der. Derefter så bliver ligesom den kvinde, der er mor til det her sultanbarn, hendes mission i tilværelsen bliver at opfostre sit barn, få ham til at overleve. Der er masser af intriger, fordi alle de her kvinder ved godt, at der også ligger en lovgivningsmæssig forpligtelse for den næste sultan til, at i det øjeblik, han har sat sig på tronen, så skal han ombringe sine brødre, så der netop ikke bliver en kamp om magten. Og derfor så handler alt det her jo ikke bare om, at den her dreng skal blive voksen, det handler også om, at han skal få magten, så det ikke er ham, der dør på et eller andet tidspunkt. Fordi det også er med til at sikre den kvindes magt, så bliver hun jo den næste bestyrer af sin søns harem. Og det vil sige, at der kan være masser af sønner af sådan en sultan, og de bliver så sådan i en 11-12 års alderen sendt ud i det, der hedder en sanjak, som er sådan en provinsadministration, og der skal de så øve sig i at være administratorer. De får lærere med derude og får deres eget hof, ligesom som moren er i spidsen for. Og så sidder de derude og venter. De kan godt blive flyttet rundt til forskellige provinser i løbet af deres karriere, men sidder derude og venter på, at deres far skal dø. Og når han så gør det, så begynder der et kapløb mod hovedstaden, og selvfølgelig kan de, der sådan på den måde kan sultanen jo godt udtrykke en vis sådan forkærlighed for den ene arving end den anden, for jo tættere man er placeret på, jo tættere ens provins er på Istanbul, jo større chance har man for at nå først frem. Når man så når frem, så skal man sikre sig statsadministrationen, altså rådet, divanens støtte og janitarkorpset, som er det her elite livvagtskorps. Og når man har de to, der støtter en, så har man magten, og så bliver man sat på tro, man svinger, eller spænder Osmans svær om livet, og så sender man legetropper eller legemordere ud og
ordne de sidste brødre.
Sine brødre.
Ja. Og et eller andet sted, som man siger, det der lidt lumre bordel, som jeg kan huske, der var i min barndoms, indrømmet, ikke særlig lødige bøger, det er så i virkeligheden sindrigt socialt system, ja, som egentlig er designet frem til, at når sultanen dør, så er der et ræs om, hvem der vinder det der. Og det er jo et fint og udmærket system, men når vi lige taler med den anden, så virker det jo ikke. Fordi han ender med at blive sultan på den forkerte måde, på det forkerte tidspunkt.
Ja, altså nu, det er jo faktisk sådan, at da Mehmet kommer på tronen, da han har en storebror, som hans far egentlig har foretrukket og holdt tæt og så videre, men han dør et par år før Mehmets far dør, og så er der kun ham tilbage. Altså,
han kan skynde sig langsomt.
Ja, hans far har simpelthen ikke nået at blive far til så mange sønner, så der er flere tilbage, fordi altså, det er jo som alle steder på det her tidspunkt, så er der høj børnedødelighed, og det er der også blandt børn i haremmet. Så han er faktisk den eneste mulige arving, da hans far dør.
Og så sidder han så der og er blevet chef for det hele. Et par år forinden, så har faren været i krig med nogle nordlige provinser. Det er nok i dag,
vi kalder.
Ja, Rumænien er det vel nærmest en slags i dag. Ja. Og dengang var der et system for at sikre sig, at når man havde overvundet nogen, så forblev de overvundet i stedet for at komme angrebet. Hvordan fungerer
man
det?
Man satte sine sønner i pant for sådan en fredsaftale, og det gør fyrst Vlad af Valakiet. Han har to sønner, Vlad og Radu, som bliver afleveret nede ved hoffet i Edirne, som var hovedstad indtil man indtager Konstantinopel. Og der vokser de her to rumænske eller valakiske brødre så op. Vlad bliver senere vender hjem til Valakiet, da hans far er død, og overtager magten og kommer i opposition til sine tidligere fangevogtere, kan man sige, altså udgør en opposition til osmanerne, allierer sig i perioder med Ungarn og så videre, og er altså ikke den, kan man sige, vasal, som man havde forventet, at han skulle være. Det går jo så vidt, så at han begynder at spide sine fjender på pæle, og deraf navnet for, at han Vlad Pælespideren, eller ham vi også kender som Vlad Dracul, eller Dracula. Og så går altså lillebror Radu nede ved hoffet stadigvæk og vokser op. Han er nogenlunde jævnaldrende med Mehmet, og følger også med ham ud i hans sanjak i Amasya, hvor de så vokser op side om side, og da Vlad tager hjem, så siger Radu, jeg bliver her, fordi det, synes jeg, passer mig fint. Og så konverterer han til islam, og så udvikler der sig en seksuel følelsesmæssig relation mellem Mehmet og Radu, som de bevarer livet ud. Måske ikke den seksuelle del, fordi der er også en kulturel norm blandt osmanerne, at man holder op med at have sex med hinanden, når begge parter har skæg. Og så på et tidspunkt, så er det nok nogle andre, man har sex med, men den følelsesmæssige relation, som er grundlagt i ungdommen, den bevarer de, og da man får nedkæmpet Vlad, som oprører op i Valakiet, så er det Radu, der som Mehmeds håndgangende mand kommer på tronen deroppe og styrer det ind, til han dør i en alder af 38. Han bliver ikke så gammel.
Og der er så noget følelsesmæssigt. Jamen, der er også en religion. Altså Vlad, der tager hjem, han forbliver kristen.
Ja.
Og er derfor knyttet til de kristne. Og jeg vil sige, han har været frontlinjen mod, hvorimod Radu så forbliver muslimsk, og derfor er integreret i det samfund. Derfor er der også en pointe i, når han bliver sat ind som hersker derop, så er det også et religiøst skub fremad, der er til tilfældet her. Der er en ting, altså nu beskriver du et meget åbent homoseksuelt forhold mellem de her to drenge, og det kan man jo godt se, men hvis man nu på det her tidspunkt taler om homoseksualitet, så har du nævnt et sted, at det netop ikke er et spørgsmål om en identitet, men mere et spørgsmål om en handling.
Ja.
Var det også sådan på det tidspunkt, at der var ikke nogen, der bekendte sig til at være homoseksuel? De bekendte sig til at være... Var det noget, man talte om?
Nej, det var faktisk ikke noget, man talte om. Det var ikke noget, man på den måde problematiserede. Altså, både i Osmanneriget, men sådan set også i mange vesteuropæiske hovedstæder, der var der en norm for en vis grad af homoseksualitet. Og i Osmanneriget var det sådan, at mænd, frie mænd, havde nogenlunde ret til at have sex med dem, de ville, som var under dem. Og det var både drenge, og det var kvinder, og det var træle, osv. Og osmanneriet adskiller sig måske mest fra Vesteuropa på det punkt, at hvor begge samfund er slaveøkonomier, altså bygger på, at man udbytter nogle andre menneskers arbejdskraft, så i Vesteuropa er den her arbejdskraft sendt langt væk. Den er i kolonierne, og altså ikke så synlig, hvor i osmanneriet er det en fuldt integreret, så nærmest efter romersk eller græsk målestok, norm, hvor 25% regner man med af Konstantinopels befolkning er folk, der lever i slaveri, og er altså synlige i gadebilledet, og en del af kan man sige, den tilgængelighed, man har altså til andres kroppe, og det bliver jo så også alle de her trælbundne mennesker.
Ja, så der er en meget tæt relation mellem magt og seksualitet.
Præcis.
Og det er afskaffet, at man ikke har den slags mere. Nå, men under alle omstændigheder, så hvis vi skal prøve at beskrive det der i den der sammenhæng, altså, vi bliver næsten nødt til at tage sidespringet med og spørge, okay, de opfatter sig ikke som homoseksuel, som identitet, bliver simpelthen nødt til at spørge, hvornår gør man så det?
Jamen... Det gør man efter 1850 en gang. Altså, ordet homoseksualitet bliver formuleret i en brevveksling mellem en tysk og en ungarsk jurist, som sidder og skriver til hinanden i slutningen af 1860'erne og i 1867. De har brug for et ord til at tale om sig selv og folk som dem på, fordi der er sådan en spirende aktivisme omkring homoseksualitet og rettigheder for folk, der har en homoseksuel observans. Og så har man brug for et ord til at omtale den her gruppe af mennesker, og så opfinder de homoseksualitet. Meget interessant, så opfinder man først heteroseksualitet i 1891. Så det er en lidt senere fortælse.
Nå, vi må heller ikke fortabe os slutningen af 1800-tallet. Det kan vi gøre en anden gang, så vi skal lige tilbage til 1400-tallet igen. Vi har altså de her to unge mænd, der vokser op sammen, og du siger, at de har et seksuel relation og en følelsesmæssig relation. Har vi nogen sådan, altså hvordan er kildematerialet omkring det? Er der nogen, hvordan ved vi noget om det overhovedet?
Dels så er der kilder i Vesten, som omtaler, og det gør man jo typisk for at tale ham ned, Mehmed, fordi nu har han jo lige indtaget en af kristenhedens store hovedsteder osv. Så der er noget materiale fra Vesteuropa, men der er også fra Mehmeds eget hof, blandt andet en græsk historiker, som bliver, kan man sige, ansat til at skrive Mehmeds historie, og han omtaler både det og også nogle konkrete eksempler, hvor blandt andet lige efter, at byen er blevet indtaget, så indbyder man folk fra den gamle byzantinske adel til en middag, og der har Mehmed åbenbart fået kig på en af den byzantinske megadux, eller sådan storhertug, Lucas Notaras sønner, og beder om at få ham til sin entourage, og det nægter faren, så han siger, at han ønsker ikke at lade sin søn bruge på den måde, fordi han måske godt ved, at der også er en seksuel relation i det, eller en seksuel forventning i det der.
Det lyder ikke, som om det er en særlig god idé at nægte med noget på det.
Nej, og det gør han så, fordi han tror, at det kan han godt, og at han vil blive set som en, der ligesom går i bræschen for sin søn osv. Og så ender det med, at både han og hans anden søn og hans fætter, nevø, bliver halshugget. Og så ryger Jakob der, som sønnen hedder, alligevel ind i Mehmeds hof.
Altså, det er sådan set også ret tæt på at være definitionen på en dårlig idé,
ja,
i situationen. Men hvis vi det har, altså, vi ved, de der har den der, og de skriver det til hinanden, eller er det, altså nu var vi i 1700-tallet før, der talte vi jo om, at der var det her tabu over for det homoseksuelle. Er der, og det er jo så i en ekstremt protestantisk kontekst, fordi vi var i Skandinavien. Er der samme tabu, eller er det bare noget, man ikke nævner, for det behøver man ikke nævne? Der er ligesom to måder, ikke?
Jamen, vi har ikke nogen breve mellem, som jeg kender til i hvert fald, mellem Radu og Mehmed. Men der er en stor litterær produktion i Osmanneriget, som blandt andet går ud på sådan nogle, man kunne næsten kalde det turistførere, der fortæller, at når man rejser rundt i riget, så er drengene i Dirne sådan her, drengene i Bursa, de er sådan her og så videre. Og der er også sådan en nærmest sådan en national stereotyp omkring visse drenge, at græske drenge er særlig gode til det her og nogle andre til sådan. Og det, der er interessant, det er, at dem, der er bevaret i omkring 1500 år, der er 90% af de her turistfører, der jo er en slags, kan man sige, bordelanmeldelser eller sådan noget, ikke? De handler om mænd, og kun 10% af dem handler om piger og kvinder. Så det er altså noget, som man har været ret åben om, at man kunne også rejse rundt, og så skulle man opleve, og så skulle man det og det. Og derudover, så findes der også sådan nogle sexmanualer, kunne man kalde dem, som man brugte ved hofferne til, når man skulle uddanne prinser, til at fortælle dem om, hvordan de skulle være gode elskere. Og blandt andet den, som Mehmed fik, og den også den, han gav videre til sin egen søn, der er kapitlet om sex mellem mænd det længste.
Det lyder jo egentlig som sådan forholdsvis misogynt, altså kvindesvensk samfund, altså forstået på den måde, at kvinderne, deres opgave, det er at komme ind 2-3 gange, blive gravid, og så skal de sådan set bare passe haremmet.
Det er jo nok i højere grad netop i haremmet, altså omkring sultanen, at det er sådan, men der er jo klart en fordel, altså både, altså der kan være en fordel i at være sammen med drenge og mænd, fordi dem kan man ses med på gaden, dem kan man tage med på en kaffebar og så videre, hvor kvinder er afsondret hjemme og så videre, og måske vil nogen sige også omgivet med en del mere respekt, og derfor er det nogen, som man passer på og beskytter og holder hjemme, dem kan man altså ikke tage med ud, og det kan man så med sine mandlige elskere. Og det er måske også derfor, at der er så mange eunukker, altså kastrerede mænd blandt de trælbundne, fordi det er jo en måde at sikre sig på, at de ikke får det skæg, som betyder, at så kan man ikke længere omgås dem seksuelt. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at for en del af de her drenge og unge mænd fra underklassen, der ender sexarbejde med at være den måde, de kan ernære sig på. Og så kan der jo også for dem selv være en interesse i at lade sig kastrere, fordi så kan man blive ved med at arbejde og have et udkomme meget længere, end man kunne, hvis man udviklede sig med en normal hormonel udvikling.
Men der er også, altså udover Radu, som jo spiller en central rolle for Mehmed i det hele hans liv, så har han jo faktisk også en kvinde med inde i træningen. Hende hedder Maru.
Mara Brankovic, som er en af hans fars dynastiske ægteskaber, faktisk. Hun er oppe fra Serbien, op fra Balkan.
Og kristen.
Og kristen, og konverterer aldrig til islam. Og hun er en sådan meget nærværende person i Mehmeds opvækst også. Han kalder hende faktisk mor, og hun bliver sådan en del af den, kan man sige, treenighed, der er omkring ham. Han har sin storvisir, han har Radu, og han har Mara Brankovic som sine tætteste rådgivere, og hun bliver også sendt ud til i diplomatiske sendebud over hele Balkan, fordi Brankovic-navnet er et anerkendt og et hædret navn på Balkan, og hun kender mange af de her kongefamilier. Selvom hun er, kan man sige, sendt dertil i et diplomatisk ægteskab, selvom hun er en kvinde og så videre, så har hun ret stor magt i kraft af sin familiebaggrund og relationen til Mehmed, og det på trods af, at hun altså ikke konverterer.
Så der er også kvinder, der bruger deres hoveder og ikke kun den anden del af kroppen, ja, i det her samfund.
Og det er der også i det andet osmaniske eksempel, jeg har, nemlig Suleiman den Mægtige.
Altså, Mehmed er jo vel nok betragtet som værende den væsentligste af de her sultaner fra det andet. Det er ham, der ligesom udvider riget og gør ham til den store trussel.
Ham og Suleiman er nok de to store, ikke?
Men han når ikke at blive ret gammel.
Nej, han bliver 46, Så nej, han bliver ikke så forfærdelig gammel, men han når det hele på den halve tid, og som du selv sagde før, så indtager han Konstantinopel som 21-årig, og så er hans næste blik, fordi i Mehmeds egen selvforståelse, der er han aftager til Romerriget. Det er det, som man kan sige, de byzantinske kejsere har været. Konstantinopel er det nye Rom, osv. Og det er en stor del af hans selvforståelse. Han kalder sig kejser som en del af sin titelrække, og det vil sige, det næste blik, han har, det næste eller mål, han har blik for, det er jo Rom. Så han fortsætter sine erobringer ind over Balkan osv., og på et tidspunkt, så står han og er en reel trussel mod Rom, da han pludselig dør.
Det er jo det, jeg mener med det fremmedartede, det genkendelige, ikke? Ja. Altså, 1453, dengang jeg havde historiebøger på universitetet, der var det slutningen på det romerske rige, ja. Den sidste slutning. Men hvis man så ser det på den anden side, så taler
så
de også om det romerske
rige. Så lever det jo til 1923.
Rige. Ja, men de fortsætter det. Nå, det er ganske interessant, det der. Men ja. Mehmed dør altså som forholdsvis ung, med, ja. Efter et indrømmet begivenhed.
Og så ånder jo hele den kristne verden op. Og de taler om den store røde drage, at i øst er død og så videre, og virkelig ånder op, lettet op, fordi man er reelt bange for, paven er flygtet på det her tidspunkt ud af Rom, man er reelt bange for, at han skal indtage Rom, og så er hele, kan man sige, kristenheden jo i fare, synes man, ikke?
Og Radu, han ender så op som konge op i Valakiet.
Ja, og dør som 38-årig, så han bliver jo heller ikke så forfærdelig gammel. Der er nogen, der mener, at han måske er død af syfilis, men det er ikke meget, vi ved om det.
Altså, hvis man kigger på Mehmed i dag, som sådan historisk kigger tilbage på ham, hvad er det så, der gør ham til en interessant person, som skal med, udover at han var homoseksuel eller
jamen,
queer i den her sammenhæng?
Ja, altså, i denne her bog sammenhæng, synes jeg, det var interessant at få det der blik på en sådan set ret uproblematisk alternativ seksualitet, om man så kalder den biseksuel eller hvad man vil i en moderne formulering om det, men det, at der faktisk er et samfund på det her tidspunkt, i hvilket det ikke er det homoseksuelle aspekt, der er problemet. Det, der bliver problemet, det er, hvis det homoseksuelle aspekt begynder at udfordre etableret magtstruktur osv., så kan det blive problematisk. Men hvem sultanen går i seng med, det er man faktisk fløjtende ligeglad med.
Og med de ord, så glider vi stille og roligt videre til tredje og sidste del af den her udsendelse, som handler lidt mere om, hvordan man i dag modtager en bog om kongelige og kongeliges seksualitet. Generelt set, når man læser anmeldelserne, det har jeg gjort, så er anmelderne enige om, at den er både velskrevet og det sjov, men der sættes af til sådan et spørgsmålstegn ved, hvad relevansen, altså hvad sker der egentlig under dynen, og selvfølgelig også lidt ved kilderne, som vi har været enige, og hvad for nogle ord, vi bruger om det, men der er jo grundproblem i det her med, altså skal man overhovedet beskæftige sig med folks seksualitet? Men på trods af det, så er det jo en af de mest massivt anmeldte bøger de senere år. De fleste historiske forfattere er dybt misundelige, fordi når man skriver faglitteratur, så er det værste slet ikke dårlige anmeldelser. Det er ikke at få nogen anmeldelser. Og man kan sige, at vi har tidligere snakket om kildesituationer, men hvorfor er det egentlig interessant, hvad de her kongelige, de render og laver af deres dobbeltseng? Kan de ikke bare passe deres arbejde og så få lov til at gøre alt det andet også?
Jo, men altså, så al historie handler jo også om de personlige relationer og hvordan de har influeret på magtforhold og politik og beslutninger og så videre. Så derfor synes jeg jo, at det er en sådan lidt amputeret udgave af historien, hvis vi fuldstændig overser, at folk har også haft andre relationer end de, der ligger inden for den heteronormative ramme. Og så bruger jeg jo også bogen her til at sige, at nu lever vi i et påstået meget ligestillet samfund, som har taget LGBT+-spørgsmål alvorligt, og vi søger en ligestilling osv. Og så synes jeg jo personligt, at den ligestilling bør gælde på alle niveauer af samfundet. Og hvis det gælder for Peter, Paul og Hans og Lise og hvad vi hedder alle sammen, så bør det også gælde for Frederik og Christian og Margrethe og hvad de hedder. Altså, at privilegium i øvrigt er ikke eller betyder ikke, at man ikke skal have rettigheder. Og når vi nu har et kongehus, som vi har stablet op på en piedestal, og som vi forventer at gøre en hel masse ting for os alle sammen, og de ikke har en helt frivillig tilgang til, om de vil det eller ej, så synes jeg også, at vi skylder dem at behandle dem ordentligt og give dem muligheden for at være og elske og eksistere i tryghed. Og det gør vi først, når vi har skabt en rimelig ramme om dem. Fordi det er for sent at begynde at løse den her udfordring, når først, og nu taler jeg fuldstændig hypotetisk, når først Christian står der med William og siger, nu er det ham. Fordi så bliver det til en popularitetskonkurrence, hvor det kommer til at handle om Christian og William, og ikke om det principielle spørgsmål. Og hvis I øvrigt kongebørn, som dem, vi har nu, skal vokse trygge op og tænke en dag, ligesom jeg og alle mulige andre queer mennesker på et eller andet tidspunkt har siddet og tænkt, er der plads til mig i verden? Kan jeg få lov til at eksistere? Vil folk kunne lide mig, når jeg fortæller dem, hvem jeg i virkeligheden er? Så skylder vi også, de kongelige børn har skabt nogle rammer, så de trygt kan sige til deres forældre, og med baggrund i lovgivning og så videre, hvem de er, og vide, at de bliver taget til hjertet, og at de kan få lov til at leve, som de er. Og så er det jo, jeg bruger, kan man sige, alle de historiske eksempler til at vise, at vi queer mennesker har været her til alle tider, og man har altid på en eller anden måde forsøgt at leve med os på den ene eller den anden måde. Og langt overvejende har man sgu også passet normerne til efter os. Så når man har stået med en eller anden person, som ikke passede ind i normen, så er det typisk også normen, man har lavet om. Når man ikke har gjort det, så har man hugget hovedet af dem, eller hævet matronen og sådan noget. Og det håber jeg ikke er løsningen i dag. Så vi må gå den anden vej, og derfor synes jeg, det er vigtigt at kigge på over 800 år, hvordan normer hele tiden har været til diskussion og forhandling og forandring, fordi det er jo det, der skal til for, at vi også i dag kan skabe forandring.
Altså det er jo interessant nok, man kan, når man læser anmeldelserne, der er jo både, nu har vi fokuseret lidt på dem, der knaser lidt, men der er jo også nogen, der har været dybt begejstret for bogen, ja, fra en til anden. Ikke? Men man kan jo godt nogle gange diskutere, hvor langt accepten af det anderledes er kommet, og du har jo lykkedes med at provokere folk ved at sige, hvad nu hvis vi skulle have en mandlig dronning eller mandlig konge, eller hvordan det nu hænger sammen med det. Men ud over den del, der handler om det queer i det, så har der jo også været flere, der har sagt, prøv at høre, du bliver nødt til at komme med nogle tungere litteraturhenvisninger og lidt mere. Altså, er det fordi, de ligesom ser genren anderledes end dig? Jeg ved, du har sådan nogle gange brugt en opdeling af forskellige typer af historieskrivende.
Ja, altså, jeg synes jo i hvert fald, man skal bedømme en historisk bog ud fra dens egen præmis. Og jeg har jo ikke, og det skriver jeg fuldstændig åbent i foråret også her, jeg har jo ikke siddet i arkiver og fundet nyt kildemateriale frem. Jeg har gennemgået meget, ikke alt selvfølgelig, men meget af det tilgængelige kildemateriale, og så har jeg ligesom syntetiseret det gennem den tematik, som jeg nu ønskede at trække frem, nemlig det queer billede, blik, og så sagt, her er altså alt det, jeg har kunne finde, hvor queerness har været omtalt, beskrevet, insinueret, eller på anden måde ligesom bragt ind i fortællingen om en person, og så lægger jeg det frem. Og det vil sige, det er jo ikke, kan man sige, traditionel historieforskning. Jeg vil snarere kalde det en slags formidlingshistorie, at jeg formidler allerede eksisterende viden i en ny destillation, kunne man sige.
Med et nyt blik et, ja, eller andet sted, ja. Men kunne man så vente om at sige, hvis du så har du så nogle forbilleder, nogen der har inspireret dig til den måde at skrive på, som...
Jeg er sådan en meget ivrig lytter af den podcast, der hedder The Rest is History, og også faktisk, det er sådan lidt mere poppet en, der hedder, og den kan jeg ikke huske, hvad hedder, men det er en historiker, der hedder Greg Jenner, der laver den, i de to podcast, der opererer man på engelsk med det begreb, der hedder a public historian. Så de snakker academic historians og public historians. Og jeg var først sådan lidt tænkt, hvad mener de med det? Hvad ligger der i det? For det er ikke en... Jeg troede, det var en historiker, der var specialiseret i sådan en offentlig administrationshistorie, eller sådan noget i den stil. Men det viser sig, at det er min bedste oversættelse, det er formidlingshistoriker. Det er altså en, der formidler for, kan man sige, et ikke-akademisk publikum historie i sådan en lidt mere måske spiselig eller lettere tilgængelig form. Det synes jeg også, det er det, jeg gør.
Det er det, vi mangler i Danmark. Altså den der lidt mere tydelige distinktion mellem det, hvor det jo nogle gange lidt kan virke som om, det er universitetsfolkene, der får lov til at anmelde bøger og alt muligt andet.
Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at vi opererede med de her to kategorier og havde et ord for det. Nu foreslår jeg formidlingshistoriker. Jeg ved ikke, hvis nogen kommer med et bedre, så er jeg åben for det. Fordi det betyder også, at så kan de to genre, om jeg så må sige, blive bedømt på deres egen præmis.
Ja, og det er vel der, den ligger, ikke? Altså nu er det jo selvfølgelig ikke så godt, du står og reklamerer for konkurrenterne over på Rest of History, men et eller andet sted er der jo en pointe i det der med, hvis man skal ud til folk, så er man vel også nødt til at tale deres sprog i et eller andet omfang.
Ja, og måske have lidt flere sådan genkendelige forklaringer på nogle ting, fordi der ikke kan forventes en så grundlæggende baggrundsviden, som de fleste historikere kvad deres uddannelse har. Så der skal simpelthen nogle... Altså, bruges nogle analogier, som er lettere forståelige for folk.
Så man kan sige, at nogle af anmeldelserne har haft den der. Hvordan er din generelle opfattelse af bogen? Du er jo forholdsvis genkendelig ansigt, så der er sikkert nogen, der har sagt, hvad de synes.
Ja, ja, altså der er sikkert også nogen, der bare synes, den er forfærdelig, fordi jeg har skrevet den. Men det kunne jeg ikke forestille mig andet. Men folk er virkelig glade for den, og har skrevet til mig og så videre og sagt, at det er en skøn læseoplevelse. Det har været, de har så underholdt, de ser sig selv nogle gange i nogle af fortællingerne, og kan virkelig sådan... Altså føler sig virkelig, virkelig godt underholdt, og det er jo en lang bog, så der er også nogen, der siger, jeg læser en person hver aften, inden jeg lægger mig til at sove, og så glæder jeg mig til den i morgen. Så jeg synes faktisk, jeg har fået rigtigt, og når jeg er ude at holde foredrag, så synes folk, det er både vedkommende og interessant.
Og så har det sikkert ikke givet dig mange søvnlæse netter, at der også er nogen, der er blevet fornærmet over den.
Nej.
Og dermed, med de ord, er vi ved at løbe tør for tid. Og afslutningsvis vil jeg bare sige, både når man er historiker, eller når man taler med sine venner generelt, så er der en vis modvilje mod at løfte dynerne, især de kongelige dyner. Og man kan jo med nogen ret argumentere for, at kongelige også har ret til en eller anden form for privatliv. Men både som eksemplerne her og diskussioner omkring bogen i medien viser, så regnes det stadigvæk for lidt mere syndigt, når man finder to mænd under dynen, når man endelig får den løftet. Og det er jo interessant, og man kan jo nok forvente, at så længe det er sådan, så bliver sengen også en kampplads, og der vil nok skulle løftes endnu flere dyner, før vi kan komme videre i den. Tak til Lars Oskan Henriksen for at tage kampen om det meningsfulde i at tale om queerness blandt fortidens kongelige og for at tage os med under dynerne i en times tid her. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og vores journalistpraktikant Otto Christian Korse, og jeg hedder Asger Amdisen. Tak for kampen.